Nyt me olemme päässeet jo asiaan, eli taustoista itse tekstiin olemme jo käyneet ilmestyskirjan keskuksessa 4:5 luvussa. Ja nyt me sitten siirrymme lukuun 1 Johannes Patmossaarella. Silloin täytyy ensimmäisessä kysyä, että anteeksi, mutta kuka Johannes? Kyllä Jussi on niin moni tässä maailmassa, että kuka se niistä oikein on? Uuden testamentin tekstit edellyttävät, että ilmestyskirja Johannes on sama kuin evankelista Johannes ja Johanneksen kirjeiden Johannes. Mutta jo varhaisen kirkon aikana myöskin tämä kiistettiin. Ja sen tähden meidän täytyy aloittaa tästä, että kuka tämä Johannes oli. Kirkkoisät suurelta osin tukivat ilmestyskirjan apostolisuutta, sitä, että se oli Johannes Sebedeuksen pojan kirjoittama. Tässä mainitaan nyt Hierapolin piispa Papias noin vuodelta 120, eli sanotaan vain muutama vuosikymmentä sen jälkeen, kun ilmestyskirja on kirjoitettu. Justinus Marttyri, joka tapettiin noin 165. Smyrnan marttyripiispa Polykarpos. Hän oli itse apostoli Johanneksen oppilas ja noin 30-vuotias, kun ilmestyskirja kirjoitettiin, että varmaan hän tiesi jotakin siitä asiasta. Kirkkoissa Tertulianus Pohjois-Afrikan länsiosassa, Hippolytos, sitten Aleksandrian Clemens ja Origenes, ja myöskin tämä Kanon Muratori, siis tämä varhaiskirkollinen noin 150 vaiheella kirjoitettu katkelma, joka sisältää Kanon luettelon ja muita tärkeitä tietoja. Ja sitten tietysti Aleksandrian Athanasios Suuri. Se on siinä mielessä mielenkiintoista, koska hänen edeltäjänsä Aleksandrian piispanistumilla olivat olleet hyvinkin kriittisiä Johanneksen ilmestystä ja sen apostolisuutta vastaan, niin että Athanasios Suuri, nimenomaan tämä suuri oikeauskoinen taistelija, niin hän piti ilman muuta Johanneksen ilmestystä Johannes apostolin kirjoittamana. Sen sijaan ilmestyskirjan apostolisuus kiistettiin Kappadokiassa. Kappadokia on Välimeren kainalokuopassa. Kypros on siinä tulppana ja sitten mennään sinne Lahteen ja sieltä vähän sisämaahan, niin siellä on Kappadokia. Pian näemme kartan väestä asiasta, niin silloin Kappadokiakin löytyy. Siis oli kappadokialaisia suuria teologia, jotka kielsivät sen apostolisuuden. Ja sitten Origenen koulukunnan piirissä ja heitä erityisesti rasitti tässä Johanneksen ilmestyksessä tämä 1000-vuotisen valtakunnan asia, koska sillä oli valtava kannatus. Muun muassa Justinus Marttyri ilman muuta edellytti, että tulee jo 1000-vuotinen valtakunta. Ja Egyptissä se oli todella suosittu, voisi sanoa kansanomainen laji. Kristilliseen uskoon kuului tämä odotus, että 1000 vuotta saadaan nauttia paratiisillista aikaa sen jälkeen, kun Jeesus on palannut. Me palaamme siihen asiaan, jos Jumala suo, niin ensi keväänä. Sitten Aleksandrian piispa Dionysios, joka oli hyvin oppinut, kuollut vuonna 265 ennen Athanasiosta, niin hänen esittämänsä arvostelu Johanneksen ilmestyskirjan apostolisuutta vastaan on elänyt ihan tähän päivään asti ja se perustuu tiettyihin havaintoihin. Eli kun luetaan Johanneksen evankeliumien kreikaksi, niin kuin me kaikki aina luemme, eikö niin, aamuin illoin, välillä luetaan Uuden kaupungin sanomia ja sitten taas palataan siihen, niin huomataan se, että Johanneksen evankeliumi on oikeastaan aika hienolla kreikalla kirjoitettu. Sen sijaan Johanneksen ilmestyksen kreikka on kummallista, se on hyvin outoa, se ei kunnioita kreikan kielioppia, syntaksia, lauseoppia. Siitä esittyi monia teorioita, mutta todennäköisesti seemiläisperäinen, voisi sanoa lähidestä tullut, joka oli myöhemmällä iällään oppinut kreikkaa, niin tai jonka toinen tai kolmas kieli oli kreikka, niin se on seemiläistä kreikkaa. Joku on sitten esittänyt tämmöisen ajatuksen, että Johannes tahallaan loi tämmöisen narnia-kielen, kielen, jota ei ole koskaan esiintynyt missään, että se vahvistaisi sen profeetallista vaikutusta, että se on semmoista niin outoa kieltä, mutta se on täynnä seemiläisyyksiä. Sen lauseoppi on monessa paikkaa seemiläinen. Nyt he kysyvät, että kuinka voi olla, että Johanneksen evankeliumin kirjoittajalla niin kynä on pysynyt hyvin kädessä ja sieltä on hienolla kreikalla kirjoitettu, kun taas sitten Johanneksen ilmestys on ihan tämmöistä hyvin kummallista murtunutta kreikkaa. Itselleni siellä ei ole koskaan ollut ongelma, koska olen käyttänyt monia kieliä elämässäni ja kirjoittanut monella kielellä vaihtelevalla menestyksellä. Eli siis kun olen kirjoittanut jonkun luonnoksen ruotsin kielellä ja sitten ruotsalainen ystäväni on sen vähän siivonnut, niin voi miten hienoa kieltä siitä tuleekaan. mutta jos olisi jäänyt siihen, mitä se minun kylästä lähti, niin se olisi ollut paljon tällaista kulmikkaampaa. Ei nyt seemiläisperäistä, vaan se on suomalaisperäistä ruotsia. Tämä niin kuin englannin käyttökin oli aikoinaan hyvin kulmikasta, ennen kuin sitä alkoi käyttämään niin paljon, että oli kerta kaikkiaan opittava englannin kieli. Tämä pätee kaikkiin muihinkin kieliin nähden. Eli siis sama henkilö voi kirjoittaa itsessään hyvinkin tai puhua hyvinkin niin sanotusti huonoa kieltä. Ja sitten kun joku sitä siivoo ja toimittaa sen valmiiksi, niin se on sitten ihan erilaista. Esimerkiksi tämä kuuluisa puolalaissyntyinen kirjailija Joseph Conrad. Hänen tunnetun romaaninsa lienee Pimeyden ydin, joka sijoittuu Kongoon. Hän oli oppinut kirjoittamaan aivan hienoa englantia, mutta sitten kun hän puhui englantia, se oli ihan mahdotonta. Siis, että hän pysyi puolalaisena puheensa puolesta, vaikka hän sitä pystyi jo kirjoittamaan englantia erinomaisesti. Mutta eli siis tämmöinen, että jos käytetään sihteeriä, joka on kielitaitoinen ja saanut hyvän kirjallisen sivistyksen, totta kai se jälki on ihan toista kuin sitten asianomainen itse sanelee tai kirjoittaa itse ylös omalla kielitaidollaan. Todella Dionysius kiinnittyi huomioon siihen, miten ilmestyskirjan kreikka poikkeaa Johanneksen evankeliumin kielestä. Ilmestyskirjan erikoislaatuista siemiläisiä rakenteita käyttävää kreikkaa, jollaista ei ole tavattu muualla. Entä jos ilmestyskirjassa puhuu juutalainen Johannes, evankeliumissa kouluja käynyt sihteeristö, me. Huomaat siis Johanneksen evankeliumin lopussa, yhtäkkiä siellä sanotaan me todistamme. Kutka me? Ei Johannes koskaan itsessään käyttänyt tätä, että me Aleksanteri toinen tai me Nikolai toinen, vaan siinä on ollut tämmöinen toimittajajoukko, joka on toimittanut Johanneksen evankeliumin. Todennäköisesti varhaisimman kirkon presbyteriä, jotka ovat olleet Johanneksen tukena. Ja silloin hekin sanovat, me todistamme. Eli tämä Aleksandrian piispa Dionysiuksen argumentti, se ei ole 100-prosenttinen, se oli täysin vedenpitävä. Eusebius, joka tunsi suurta antipatiaa Johanneksen ilmestystä kohtaan, tämä 1000-vuotisvaltakunnan tähden, niin sen tähden hänelle kelpasi kaikki, mikä puhui Johanneksen. Ei ilmestyskirja sinänsä vastaan, vaan sen apostolisuutta vastaan. Ireneus, joka siis oli vähästä asiasta kotoisin ja sitten kuoli Ranskassa piispana, hänen tietojensa mukaan Johanneksen ilmestyksen syntyjäaikaa sen takarajaan vuonna 1996 purhaton keisari Domitianuksen hallitusajan loppupuoli. Vastoin, mitä yleensä kirjoissa esiintyy oppikirjoissa, niin Domitianus ei varsinaisesti mitään keisarin palvontaa järjestänyt, että häntä olisi pitänyt palvoa Jumalana. Eikä hänen aikanansa tiedetä, että olisi ollut mitään varsinaisia laajoja kristittyjen vainoja. Hänen aikanansa kristittyjä kyllä painostettiin vähässä asiassa. Ja meillä on esimerkkinä Plinius Nuorempi, joka oli Bityniassa maaherrana 112-113. Hän neuvotteli Rooman keisarin Trajanuksen kanssa, että mitä tehdään kristityille. Ja muutamia hän ruoskettikin matkallansa Roomaan. Mutta varsinaisesti heitä painostettiin, eikä siis mikään laajemmittaista vainoa lähtenyt liikkeelle. Ja usein juutalaiset olivat tämän vainon takana. Alkunpanijoita he ilmiantoivat jatkuvasti kristittyjä viranomaisille. Se tulee meitä vastaan myöskin näissä toisessa kolmannessa luvussa, kun puhutaan saatanan synagogasta. Puhutaan silloin niistä. Ja kaiken todennäköisimmin ilmestyskirjassa elää se järkytys, jonka keisari Neron julmat vainot vuoden 64 jälkeen Roomassa synnyttivät. Siis 64 paloi Rooma, sen jälkeen oli tämmöinen aivan käsittämättömän julma, raaka kristittyjen vaino, joka rajoittui ihan Rooman kaupunkiin, mutta se oli tarpeeksi julman sellaisenaankin. Ja sen järkytys elää, että me voimme sanoa, että ilmestyskirja on syntynyt tämän kristittyjen vainon ja sitten Domitianuksen hallitusajan loppupuolella, ei missään tapauksessa niin myöhään kuin 96, sanotaan 80-90-luvun vaihteessa viimeistään. Nykyään siis tendenssi on ollut koko ajan se, että Uuden testamentin kirjat muuttuvat vanhemmiksi. Vielä 1800-luvulla kriittiset raamatun tutkijat toiset ehdottivat jopa, että ilmestyskirja olisi syntynyt 180 tai 200. Nyt puhutaan jo siitä, että ollaan tuossa 80-luvulla. Ja eräät evankeliumit, jotka ennen ajateltiin, että on 70-80-90-luvulla, niin todennäköisesti ne voi olla 340-luvulta jo. Eli siis koko ajan on menty alkua päin. Ja siinä on Johanneksen hauta Efesossa. Johanneshan haudattiin Efesoon että kun menette sinne ja tulee tämmöinen paikka vastaan, niin ottakaapa hattu päästä ja lukekaa Herran rukousta. Siinä on pyhän miehen hauta. Johannes apostoli, Johannes, joka asui Efesossa, neitsyt Maria äitipuolenaan, hän oli ainoa, joka ei kuollut vainoissa. Hän kuoli sänkyyn. Ja kristittyjen painostuksen aikaan, nyt mainittiin, että heitä ei varsinaisesti vainottu, mutta heitä painostettiin Domitianuksen hallitusaikana, niin 890-luvun vaiheessa hän sai kevyen karkotusrangaistuksen Patmos-saarelle vähän Aasian rannikolla. Kevyen, koska yleensä roomalaisten rangaistukset niille, jotka eivät olleet Rooman kansalaisia, olivat varsin armottomia. Ei mitään sääliä tunnettu. Yleensä tämmöiset kevyet rangaistukset oli varattu Rooman kansalaisille. Heitä kohdeltiin aivan eri tavalla kuin niitä alamaisia, jotka eivät olleet Rooman kansalaisia. Mutta että kun selvisi vaan pelkästään karkotuksella ja lusimisella, niin se oli varsin kevyyttä, jos ajattelemme, että miten roomalaiset saattavat kohdella ihmisiä. Nyt Neron vaino 60-luvulla, se saa, voisi sanoa, hengellisen ja teologisen selityksen se ilmestyskirjassa. Kirkon kannalta se ei ollut yksittäinen tapahtuma, vaan osoitus siitä, mitä oli edessäpäin. Siis ihminen aina toivoo ja ajattelee näin, että kun koetti jotain kamalaa, niin ajattelee, että no niin, nyt se on ohi. Eli silloin, kun Neuvostoliitossa sisällissodan bolsheviki-terrorin jälkeen julistettiin tämä uusi taloudellinen ohjelma, NEP, niin silloin ihmiset huokasivat helpotuksesta, että nyt ne kauhut ovat kaikki ohi. Taas kelpaa viimein kelää. Ja ihmiset ajattelevat, että ei enää tapahdu. Eivätkä tajuneet, että vain muutaman vuoden päässä varsinaiset ne kauhut alkoivatkin. Ja niille ei näyttänyt mitään loppua tulevan. Kun Joseph Stalin rupesi selvittämään välejänsä ensin Leninin työtovereiden kanssa ja sitten miljoonien venäläisten ja muiden ihmisten kanssa. Eli siis oli Johanneksen ilmestyksen eräs sanomaan se, että valmistautukaa erilaiseen huomispäivään, valmistautukaa muuttuneeseen huomispäivään. Ja sitä sanomaa mekin tarvitsemme täällä Viihde-Suomessa. Siis Suomi on täynnä viihdettä, viihdettä ja viihdettä. Ja täällä Viihde-Suomessa me tarvitsemme sitä torven töräytystä, joka sanoo, että valmistautukaa muuttuneeseen huomispäivään. Henkilökohtaisesti ei täällä ihan kaiken olla, lähtö tulee. Ja sitten myöskin maailma, joka muuttuu, ja myöskin Suomessa tilanteet voivat muuttua. Tilanne voi muuttaa kovin toisenlaiseksi. Valmistautukaa muuttuneeseen huomispäivän. Ja tämä oli ilmestyskirjan sanoma. Eli jalat maassa, reaalipolitiikkaa. Vaikeita aikoja on edessäpäin. Ja se piti paikkansa. Sillä edessäpäin oli historiallisesti 10 vahinoaaltoa, aina vuoteen 313 asti. 10 vainoaaltoa. Ja silloin, niin kuin tänäkin päivänä, kristinusko on ollut ja on edelleen maailman vainotun uskonto. Ei mitään muuta uskontoa ole koskaan niin paljon vainottu. Eikä tänä päivänä vainota niin paljon kuin juuri kristillistä uskoa. Jos he ovat vainonneet Herraa, niin he vainovat myöskin palvelija. Siinä on meillä 2 kuvaa. Siinä on todella Kosalskia. Komea nuori mies, hänet on sidottu ja hänen kimppuunsa on laskettu panteri. Itselleen 4 poikaa ja olen joskus ajatellut, mitä se on ollut kristityillä, jotka ovat joutuneet luovuttamaan omia nuoria miehiänsä tällaiseen kohtaloon. Niitä perheitä on ollut historian kulussa paljon. Tämä on sellaista kansanhuvia, tällaista sadistista kansanhuvia. Sen ajan live väkivalta viihdettä. Panteri iskenut hampaansa sen nuoren miehen kasvoihin. Siinä on tämmöinen kaunis tyttö. Mistään päin maailmaa hän on kotoisin, luulisitte? Pakistanista. Tosi hyvä. Se oli tikka lensi kymppi heti. Hänen nimensä oli Shakela Bibi Sangwali. Presbyteri kristitty. Hän oli presbyteri kirkon nuorten tilaisuudessa, tämän ihan nuorten kerhossa. Yhtäkkiä sinne tunkeutui tämmöinen fanaattinen islamistinen ryhmä miehiä ampumaan aseiden ja nuijien kanssa. Ja hänet sitten nuijettiin kuoliaksi siinä. Mutta hänen kasvonsa jäivät. Ajattelin juuri tässä, kun pyhäpäivä takana, tätä ihanaa virttä. O Jeesus, kiitos nimellesi sun. Suo pyhäistietä meidän noudattaa. Tämä on täysin tämmöistä, voisi sanoa, pimeydestä nousevaa Halloween-muotia, joka on Suomeenkin levinnyt Amerikasta. Niin tosi kauheata ajatella sitä, että miten pyhäinpäivä yhä useammissa perheissä on muuttunut vastakohdakseen. Taivaaseen tähyilemisen sijasta niin juhlat nousevat syvyydestä. Ja nyt siinä on vähän Aasia. Sieltä puuttuu Intiat ja Kambodjat ja Japanit. Eli Vähä-Aasia oli siis tämä maan ääri, jota nykyisin me sanoisimme Turkiksi. Ja huomaatte, että Kappadokia oli täällä. Ja sitten Efes oli täällä. Siellä näkyy Frygia, Bitynia, Plinius nuorempi oli täällä maaherrana. Näette, Galatia on tämä maan ääri, jonne Paavali kirjoitti tämmöinen kiertokirjan galattalaiskirja. Patmos on tuossa. Ja Efes on tuossa. Smyrna, eli tämän päivän Turkin Izmir. Izmirin miljoonakaupunki on tässä näin. Efes on ihan rauniopaikka. Ja Patmos on siis täällä. Ja nyt otetaan kaksi kelmiä. Siinä on keisari Nero. 54-68 hän oli hyvin lahjakas ja aloitti hyvin pätevänä, sotilaan pätevä. Ja sitten hän tuli niin täyteen itseänsä. Jani Kusvainen ihminen, joka joutui pahan valtaan, murhautti äitinsä ja sukulaisiansa. Ja se julmuus, mitä hän osoitti kristittyä kohtaan, niin se Roomassakin herätti vastamielisyyttä. Tämmöinen veijari tässä on sitten Domitianus. Hänellä oli semmoinen hankala tilanne, että hänen hovissaan, ilmeisesti hänen ihan perheensä piirissä oli joitakin naisia, oli kääntynyt kristityksi. Se saattoi häntä kenkuttaa myöskin. Ja nyt mennään sitten näin kolmeen ensimmäiseen jakeeseen Johanneksen ilmestyksen alussa, eli Jeesuksen Kristuksen ilmestys, siis jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää. Ja sen lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalle Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, mitä hän on nähnyt. Autuas se, joka lukee, ja autuat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanan, ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika lähellä. Tämä on esipuhe, eli prologi. Ja se ilmaisee meille, että ilmestys on Jumalan antama Jeesuksen Kristuksen ilmestys apokalypsis. Olemme puhuneet jo aikaisemmin tästä apokalypsis-sanasta ilmestys. Tässä Pietarin kirjan ensimmäisessä luvussa Jeesuksen ilmestyminen tarkoittaa hänen toista tulemistaan, kun hän ilmestyy koko maailmalle. Ei ainoastaan meille sanansa henkensä kautta, vaan kun hän kerran viimeisenä päivänä ilmestyy koko maailmalla. Siinä on kysymys myöskin Johanneksen kirjassa, ilmestyskirjan 20. luvussa. Hän tulee, kaikki saavat hänen nähdä, kaikki joutuvat hänen eteensä. Ja tämä Jeesuksen ilmestys on annettu Johannekselle. Siksi se tarkoittaa, tämä sana ilmestys tarkoittaa myöskin tämän kirjan sisältöä. Ja Efesolaiskirjan mukaan taas pyhä henki vaikuttaa seurakunnassa viisauden ja ilmestyksen henkenä, vahvistaen kristittyjä heidän toivossaan. Eli siis pyhä henki voi aivan erityisellä tavalla antaa sellaisen ilmestyksen, profeetallisen ilmestyksen hengen, jossa kristityt tietävät toimia Jumalan tahdon mukaan, johtaa kirkkoa Jumalan tahdon mukaan, kun se ihmisajatuksen ihmisjärjellä olisi täysin mahdotonta. Se ei tarkoita, että me saisimme uusia ilmoituksia, vaan se, että me saamme sen ilmestyksen hengen, joka sanasta saa sen, mikä Jumalan tahto ja tarkoitus on. Otan muutaman asian tästä prologista esille. Tämä pari, Jumalan sana tai Jumalan käskyt ja Jeesuksen Kristuksen todistus. Haluan nyt siihen pysähtyä hetkeksi, koska se toistuu Johanneksen ilmestyksessä, tämä pari. Joko Jumalan käskyt tai Jumalan sana ja Jeesuksen Kristuksen todistus. Ja voidaanko me ymmärtää paremmin, luin aikojen aamussa psalmia 119, ja kiitin huomiota siihen, että hetkinen, rupesin katsomaan autuat, joiden tie on nuhteeton, jotka Herran laissa vaeltavat. Autuat, jotka ottavat vaarin hänen todistuksistansa, jotka etsivät häntä kaikesta sydämestänsä, jotka eivät vääryyttä tee, vaan vaeltavat hänen teillään. sinä olet asetuksesi säätänyt, että niitä tarkasti noudatettaisiin. Oi, jos minun vaelluksen olisi vakaa, niin että noudattaisiin sinun käskyjäsi. Silloin minä en joudu häpeään, kun katselen sinun käskyjäsi. Minä kiitän sinua vilpittömällä sydämellä, kun opin sinun vanhurskautesi oikeudet. Minä noudatan sinun käskyjäsi, älä minua peräti hylkää. Sinä tämä käsky, niin siinä on kaksi eri sanaa takana. Eli yksi Jumalan sana, mutta se on tie, se on laki, todistus, asetukset, käskyt, vanhurskaiden oikeudet ja säädökset. Yksi ja kuitenkin monta eri puolta siinä sanassa. Silloin se itselleni avasi tämän hetken, että täytyy kysyä syvemmin tämän, mitä tarkoittaa tämä Jumalan sana, Jumalan käskyt ja Jeesuksen Kristuksen todistus. Protestantista evankeliumiskielestä on omaksuttu tämmöinen todistus, että kun me kukaan todistamme toisillemme, on Jehovan todistajat ja muut todistajat, kulkevat ja jakavat traktaatteja ja panevat rautakengän oven väliin ja pysäyttelevät ihmisiä ja niin edelleen ja niin edelleen. Johannes ei siis kulkenut Efesossa ja tehnyt tällaista, vaan todistus merkitsee tässä, niin kuin oikeudessa annetaan todistus. Näittekö tämän miehen liikkumassa siellä ja siellä silloin ja silloin, niin kuin hän alibissaan väittää? En nähnyt. Aha, hän valehteli. Tai minä näin, hän alibinsa pitää. Tämä on valtavan tärkeä oikea todistus. Kristuksen todistus on hänen täytetty työnsä, joka Uudessa testamentissa vahvisti vanhurskaaksi ja täytti koko Vanhan testamentin. Eli Jumalan sana tai Jumalan käskyt on se Vanhan testamentin puoli, jonka Jeesus Kristus Uudessa testamentissa henkilökohtaisesti omassa ruumiissansa ja omassa elämässänsä täydellisesti täyttää. Ja niin meillä on evankeliumi. Ja sen tähden kiinnitän huomioon tähän pariin. Eli on tämmöinen kaksoiskäsite ilmestyskirjassa, joka kulkee siellä, tulee meitä vastaan. Jumalan sana tai Jumalan käskyt ja Jeesuksen Kristuksen todistus. Ja kun toisen tessalonikalaiskirjan toisessa luvussa on samanlainen, se joka pidättää, ja niin kuin oli puhetta sillä aikana, se on kaksoispidättäjä, koska toinen on maskuliini ja toinen on neutri. Eli kreikan kielessä on tämä sukupuolikieli tai genderkieli, niin kuin hienosti sanotaan. Niin toinen on maskuliini ja toinen on neutri. Toisen tessalonikalaiskirjan toisessa luvussa on tämmöinen pari, joka pidättää. Esimerkiksi voisi olla hyvin hologos, eli maskuliini Jumalan sana. Ja sitten esimerkiksi tämä Jeesuksen Kristuksen todistus. Mutta joka tapauksessa siellä on tämmöinen kaksoispidättäjä. Ja nyt me kohtaamme ilmestyskirjassa tämän kaksoiskäsitteen, joka kulkee koko ajan rinnakkaan. Ja sen tähden minä vain kysyn, onko tässä antikristuksen kaksoispidättäjä. Tämä hokatekhon pidättäjä. Ja nyt julistetaan autuaaksi Makarios. On se, joka seurakunnassa lukee tämän kirjan sanat toiselle. Huomatkaamme, nyt ei olla vielä pokkarikulttuurissa, että ihmisillä on aina kirjat askussa ja ruvetaan lukemaan kirjoja, vaan varsinaiset kirjat olivat harvinaisuuksia. Se kulttuuri oli ääneen lukemista. Vanhan kirkon tutkija Hans von Kampenhausen, kun hän kirjoitti Ambrosiuksesta, niin hän sanoi, että Ambrosiuksessa lännen puolella tapahtui toinen muutos. Hän oli hyvin hiljainen ääni, vaikka hän oli valtavan vaikutusvaltainen mies. Mutta ei ollut mikään totuuden torvi. Ambrosius edustaa uutta keskiaikaa lähestyvää ihmistä, joka siirtyy tämmöistä ääneen luetusta, että hän lukee itse tykönensä. Eli siirtyy lukijaiseksi. Niin tässä siis tämä autuas on se, joka seurakunnassa lukee tämän kirjan sanat toiselle. Eli ne presbyterit eri seurakunnissa, jotka ottavat tämän sanan vastaan ja sitten Jumalan palveluksen epistolatekstinä luetaan tämä. Sitä se tarkoittaa. Autua se, joka lukee. Eli tällä tavalla varustaa kristittynsä ja seurakuntalaisensa siihen, mitä on edessäpäin. Eikä se, että vaan me kotona lukee. Tuskin oli kopiota, vain kirkolla oli. Ja autua on se, joka ottaa vaarin luetusta ilmestyksen sanasta. Autua se pappi, joka lukee. Ja auta se seurakuntalainen, joka ottaa vaarin siitä, mitä hän kuuli luettavan. Tämä liittyy siihen, mikä tulee meitä vastaan toisessa kolmannessa luvussa erityisesti, mutta muuallakin. Kristityt ovat vaarinottajia, koska valittu kreikan sanan hepreaksi Nazar. Ja kristittyjen nimi nasarealaiset, se viittaa tähän kristillisestä käytettyyn hebrean sanan Nazarim, vaarinottajat. Tällainen ihmeellinen väki. Samalla se myös tulee lähelle tämän Jesajan kirjan sana Netzer, Vesa. Sillä Vesa versoaa hänen juuristansa, Jesajan kirja 11.1. jouluprofetia. Eli tämmöistä sanapeliä oli jo olemassa kristittyjen ympärillä. Se oli myöskin tietyllä tavalla niin kuin salanimi, että kun puhuttiin Vesasta ja vaarin ottamisesta, niin ei sitä oudompia aina ymmärtänytkään, että mistä nyt puhuttiin. Puhuttiin kristityistä. Kalankuvia piirrettiin ja muita tämmöisiä salamerkkejä, symboleita, joilla kristityt tunnistivat pian toisensa. Tämä kristittyjen nimi Nazarim, joka sitten tulee meitä vastaan taas juutalaisessa kirousrukouksessa, että Jumala heidät hävittäisi perin pohjin, niin he olivat sekä vaarinottajia, että oli myöskin vesalaisia. Tämä oli esimerkiksi Matteuksella hyvin tärkeää, että kun Jeesus, Joosef ja Maria muuttivat Egyptistä Nasaretin, niin sitten häntä sanotaanko nasaretilaiseksi, siis Jeesusta, eli Netsara, Vesa. Eli Vesa versoa hänen juuristansa. Huomaatteko, miten vanha testamentti koko ajan tulee meitä vastaan? Siis koko ajan me olemme tekemässä vanhan testamentin kanssa. Aikaan lähellä. Danielin profetia sinetöitiin Danielin kirjan 12. luvussa. Nyt sinetöimisen aikaan päättynyt Uuden testamentin kirjan avannut. Karitsa on avannut 7 sinetöillä suljetun kirjakäärän. Nyt vanhan testamentin ja Uuden testamentin kaikkien profetioiden täyttymys lähestyy. Vähän asian lisäksi seurakuntia oli myös Myysiassa, Frygiassa ja Lyydiassa, vähän asian länsiosissa. Valitut 7 kirkkoa edustivat täyteydessä, eli luvussa 7, koko kirkkoa siellä ja myöhemmin myös täällä Vakka-Suomessa. Eli niistä aloitettiin, mutta tämä sana on tarkoittu koko kirkolle ja meille tänä päivänä. Johannes oli tunnettu, koska hän ei mitään esittelyjä kaipaa. Minä Johannes. Kaikki tiesivät, kuka hän oli. Apostolin terveys on samanlainen kuin Paavalilla. Se noudattaa apostolisen kirjeen epistolan kaavaa. Jumalan nimi on nimen Yahweh, toisen Mooseksen kirjan 3. luvusta ja 14. Kun Jumala ilmestyi palavassa pensaassa Moosekselle, käännös, ja nyt se omistetaan Kristukselle. Jumala ei vain tule olemaan, vaan hän tulee lopullisesti, kuten hän on tullut tähän historian aikaisemmin. Eli tämä hebreaskirjan Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ihan kaikkisesti. Se on selvä Jumalan vanha testamentin nimen, minä olen. Minä olen ollut, minä olen nyt, minä tulen olemaan. Vanhassa Israelissa Jumala tuli, oli tämmöisiä tiettyjä erityisiä Herran päiviä perinnehistoriassa, jolloin Jumala tuli kansansa tyköjä puuttui sen kohtaloihin. Ja sitten israelit odottivat, että tulevaisuudessakin on näitä Herran päiviä. Mutta sitten alkaa horisontti muuttua ja ruvetaan tajuamaan, että ei ainoastaan tule vain koko maailmaa koskevia. Kerran Herra tulee koko maailmaa varten ja sitten tulevat uudet taivaat ja uusi maa. Eli tämä alun perin historiallinen tiettyihin Israelin tapahtumiin liittyvät Herran päivät rupeavat kasvamaan ja paljastumaan oikeassa luonnossaan. Eli sitten Herran päivien takana on se lopullinen Herran päivä, kun hän tulee. Terveys on kolminaisuudelta, siis olisi hieno sanoa trinitaarinen terveys. Kun Jumalan ja Jeesuksen kanssa puhutaan Jumalan 7 hengestä, eli hengen koko täyteydestä. Siis terveys isältä, pojalta ja pyhältä hengeltä. Uskollisena todisteena Jeesus on vahvistanut isille annetut lupaukset, niin kuin Marian kiitosvirressä veistetaan, ja myöskin roomalaiskirjan 15. luvussa apostoli Paavali kirjoittaa. Jeesuksen Kristuksen todistus on koko ilmestyskirjan sisällys, kuinka vanha testamentti kokonansa täyttyy. Niin täyttyy psalmin 89:28 sana, minä asetan hänet esikoiseksi maan kuninkaista korkeimmaksi. Mennään takaisin tekstiin, ettei vieraan ota siitä aivan Johannes 7. Aasian seurakunnalle, armo teille rauha häneltä, joka on, joka oli, joka tuleva on, niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistumisensa edessä. Ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija. Tähän asti me olemme päässeet. Hänelle, joka meitä rakastaa, on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja ihan kaikisesta. Nyt seuraa siis ylistyslause Kristukselle, koska hän on verellään päästänyt tai pessyt meidät synneistämme verellään. Siinä on viittaus Markus 10.45, siinä ehtoollisen asetussanoille sekä ensimmäisen Pietarin kirjan ensimmäiseen lukuun. Siis sama sanoma, meidät on lunastettu vapaiksi. Lunastus ja vapaaksi pääseminen ovat syntien anteeksi antamista. Tämä siis päästäminen ja peseminen, ne kulkevat aivan lähekkäin toinen toisensa kanssa. Nyt kun on paljon puhuttu, että miten varhaisessa kirkossa kaste on toimitettu, kun uima-alas kaste ei ollutkaan se vallitseva, niin kuin hyvin usein ajatellaan tänä päivänä. Vanhassa taiteessa näkee, että kaste ja kastettava seisovat ehkä noin polveen asti vedessä. Ja sitten minä kastan sinut. Että ei välttämättä, että toinen painetti upoksi, vaan se oli todella pesemistä. Koska siinä kasteen muodossa oli tämä puhtaaksi peseminen. Liturgisena eleenä teistiin vedessä ja sitten kastaja pesi toisen nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Tämän lunastus ja vapaaksi pääseminen kova syntien anteeksi saamista. Syyllisyyden sovitus ja syntisaastan puhdistaminen kuuluvat yhteen. Ja siinä takana on Siinain liiton esikuva, toinen Mooseksen kirja luvussa 19. Israel oli peseytynyt ja pessyt vaatteensa. Sen jälkeen vihmottu veri puhdisti heidät synnistä, niin että Mooses, Aaron ja 70 muuta saattavat nousta vuorelle Herran eteen. Tämä puhdistautuminen, puhdistaminen. Ja tämä lunastus ja syntien anteeksi saaminen, niitä ei saa koskaan erottaa toinen toisistansa, koska esimerkiksi maailmalla on hyvin paljon sellaista kristillisyyttä, jossa siis on erotettu syntien anteeksi saamisesta ja koko kristillisyys on muutettu jatkuvaksi pahojen henkien poisajamiseksi, eksorkismiksi. Ja kuitenkin sanotaan, on lunastus yhtä kuin syntien anteeksi saaminen. Se tämä redemption, englannin sana, lunastus, tai sitten päästäminen, deliverance, se on syntien anteeksi saamista ensisijassa. Kyllä pahojen henkien pois ajamisellakin on paikkansa. Voisin Madagaskarilta kertoa ihmeellisiä asioita ja Etiopiasta ja muualta, mutta en tee sitä tänä iltana. Mutta siis vaan haluan tämän sitten pääasian tuoda esille. Mutta kun me sanomme, että tämä on pääasia, niin ei se kumoa sitten muita näkökohtia, mutta jokainen olkoon omalla paikallansa. Lunastetut kaikista kansoista ovat karitsan voittosaalis ja Jumalan kuninkaallinen papisto, eli oikea Israel. Viimeksi me puhumme siitä, että leijona on saanut saalista, Juudan leijona on saanut saalista, niin lunastetut kaikista kansoista ovat karitsan voittosaalis ja samalla kuninkaallinen papisto, eli oikea Israel. Ja tässä on sitten Raamatun kohdat. Jumala oli valinnut Israelin kuninkaalliseksi pappiskansakseen. Tämä aihe elää myös voimakkaasti Uudessa testamentissa, Pietarin kirja, toinen korinttalaiskirja, Efesoskirja ja Kolossalaiskirja. Ymmärtääksemme oikein sen merkitystä, niin meidän täytyy muistaa, kuningassuku hallitsee, pappissuku kantaa Jumalalle kiitosuhreja. Vanhan testamentin papit kantavat Jumalalle kiitosuhreja. Ja viimeksi luinkin tuon hebrealaiskirjan kohdan, hebrealaiskirjan 13. luvusta. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimensä ylistävät. Mutta älkää unohtako teidän hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Näin siis kaikki kristityt ovat Uudessa testamentissa pappeja. Lapset, aikuiset, miehet, naiset, niin kuin aikaisemmin on puhetta. Mutta kaikki eivät ole pastoreita. Ja sen tähden meidän siis tämä pappiskuninkuus erottaa kokonaan apostolisuudesta. Pappisviran perustus on siinä, kun Jeesus kutsui itsensä apostolit. He ovat apostolien seuraajia. Siinä pätee toiset säännöt. Sitten sanotaan, katso, hän tulee pilvissä. Danielin kirjan 7. luvussa tämä ihmisen pojan kaltainen, joka saapui vanha ikäisen eteen. Nyt sanotaan, hän on Jeesus Kristus. Ja Kristushan itse kutsui itsensä, niin kuin mä tiedän, Matteuksella, Markuksella, Luukkalla, siis evankeliumikirjassa, hän kukaan sanoi ihmisen poika, ihmisen poika. Ja vaikka Rudolf Bultmann ja monet muut raamatun repijät ovat sanoneet, että historiallisesti Jeesus ei samastanut itsensä ihmisen pojan kanssa, niin kyllä se on aikamoinen silmänkääntötemppu, kun semmoista uskaltaa väittää. Eli Jeesus on ihmisen poika, hän alusta saakka, voisi sanoa hänen itse ymmärryksensä tai se, mitä hän itsensä tuo ihmiselle, että minä olen ihmisen poika. Tämä Danielin kirjan ihmisen poika. Pilvi on Jumalan vaunut vanhassa testamentissa. Tämän ajatuksen alkuperä lienee kananilainen. Ja niin kuin puhuin näistä Jumalan vuoresta ja aamuruskosta ja kaikki se elävää antava kaste tulee vuorelta. Se on alun perin kananilainen, mutta se on psalmien kautta tullut vanhaan testamenttiin. Ja sitten se on muuttunut sellaiseksi niin kuin muukin vanhan testamentin usko. Eli nyt tuo vanha kananilainen ajatus on puhtaasti raamatullinen. Siinä on eräs kuva Kristuksesta. Se sopii sekä helatorstaihin taivaaseen astumisensa että hänen toiseen tulemisensa. On mielenkiintoista, kun olen valmistellut näitä tuntejani, käydä läpi kristillistä kirkkotaidetta. Ihan vanhoista ajoista nykyaikaan ja takaisin, että se on äärettömän rikas. Ja tässä on yksi sen kaunis tuote. Kaikki silmät saavat nähdä hänet niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsivat hänen tullessaan. Taustalla on Sakarian kirjan 12. luku. He saavat nähdä hänet, jonka ovat lävistäneet. Ja nyt kun moni ihmettelee sitä, että miksi Johannes 19. luvussa, hän suorastaan järkyttyy, kun hän kuvaa roomalainen sotilas, joka työnsi sen keihään Jeesuksen kylkeen. Sieltä tuli verta ja vettä. Hän sanoi, hän joka tämän näki, hän todistaa, hän on ihan ja otettu siitä. Eli hän näki, miten hänet lävistettiin. Ei ainoastaan ne 4 haavaa, jotka hänen lyötiin, vaan siinä, kun tämä roomalainen sotilas työnsi sen keihällään 5. haavan Jeesuksen kylkeen. Tämä Jeesus on siis se Sakarian kirjan ennustama. Ja nyt hänen työnsä on myöskin laajentunut. Siellä on Israelin sukukunnat itkevät ja surevat, mitä ovat tehneet. Nyt sen kohteena on koko maailma. Ovat laajentuneet kaikiksi kansaiksi. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Kreikkalaisten aakkosten ensimmäinen ja viimeinen kirjan alfa ja omega. Eli iso O, pitkä O. Siellä on 2 O:ta kreikan kielessä. Omikron on lyhyt O ja sitten omega, eli pitkä O. Ja tämmöinen hevosenkenkä on siis iso omega. Se on Israelin Jumalan nimi. Hän itse julisti olevansa ensimmäinen ja viimeinen. Herra Jumala on Jumalan kaksosnimi Yahweh Elohim kreikaksi. Kyrios. Theos. Kyrios on Herra ja Theos Jumala. Nyt Johannes näkee Jeesuksen. Hän kertoo ensiksikin näin, että minä Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistuksen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyden Jeesuksessa, minä olen Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Osallinen ahdistuksen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyden Jeesuksessa. Ahdistukset ovat Kristuksen. Ne täyttyvät hänen ruumiissaan, eli kirkossa ja sen jäsenissä. Ei vain yleisesti, vaan siis sen jäsenissä, niin kuin Paavali sanoi kolossalaiskirjassa. Mitä puuttuu Kristuksen kärsimyksistä, niin minä täytän ruumiissa. Siihen samaan me olemme kutsutut ja siihen samaan me olemme asetetut. Älkää me paetko sitä, kun se Herralta tulee. Valtakunta on hänen ja hänessä. Se on myöskin meidän valtakunta, koska me olemme pappiskuninkaita. Kuninkaallisia pappeja hänen valtakunnassansa. Kärsivällisyys, hypomone, tämä kreikan sana, on Kristuksen. Siis se on Jeesuksen kärsivällisyys, jonka hän antaa meille ihan niin kuin oikea uskokin. Minä elän, en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä minä elän lihassa, minä elän Jumalan pojan uskossa. joka minua rakastaa, te antavat itsensä minun edestäni. Eli siis uskokin on Jeesuksen ja hän antaa sen meille. Sen tähden jokaisella uskovaisella on Jeesuksen usko. Ja se Jeesuksen uskosta tulee sitten omakohtainen usko. Ihmeellisiä asioita ei ole. Jukola Juhani sanoisi taas jälleen kerran, että voi minun aivoani. Nämä kaikki asiat, ahdistukset ja sitten valtakunta, kärsivällisyys ja usko, ne tulevat häneltä hänen omillensa. Koska olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan me kerskaamme myöskin ahdistuksessa. Sillä ahdistuksessa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koettelemuksen kestäminen. Ja koettelemuksen kestäminen toivoa, mutta toivo ei saata häpeä, koska Jumalan rakkaus on vuodattu sydämille Pyhän Hengen kautta. Voin joskus kertoa sitten, että miksi muista tämän kohdan niin hyvin, mutta en tee sitä nyt. Eli Jumalan sana ja Jeesuksen todistus on Jumalan kokonaisen sanan saarna. Sana on Mooses ja profeetat, sana on Jeesuksen todistus eli evankeliumi. Johanneksen kevyt karkoitus kidutuksen sijasta osoittaa hänen arvonantoaan Efesossa. Ei ollut paappa enää kuka tahansa, vaan hän oli hyvin tunnettu siellä. Ja häntä kohdeltiin tietyllä tavalla, jos ei silkkihansikkaa, niin kuitenkin tumput kädessä. Sen sijaan, että häntä olisi vain ruoskittu ja kidutettu, niin kuin Plinius nuorempi teki joillekin kristitylle matkallaan Bituniasta Roomaan. Herran päivä jäi 10. On Herran Jeesuksen kuolleista nousemisen päivä, viikon ensimmäinen, eli sunnuntai. Ja sitä ei voi muuksi muuttaa, vaikka mieli tekisikin. Toiset haluaisivat lauantai-sapatin tähden muuttaa tämän asian, mutta ei se muutu muuksi. Me tiedämme ihan historiallisestikin, että kristityt alussa osallistuivat sapattina synagogan Jumalan palvelukseen. Herran päivän aamuna he menivät aamujumalan palvelukseen siihen aikaan, kun Jeesus nousi kuolleista auringon juuri noustessa. Ja sitten illalla oli vielä messu ja sitten yhteisölounas tai yhteisöillallinen lopuksi, jota sanottiin myöskin rakkauden ateriaksi. Pasuunan ääni on väliin Kristuksen välillä enkelin, joka puhuu Kristuksen nimissä. Eli enkeli ei puhu omiansa, mutta pasuuna pauhaa koko ajan. Johannes on kutsuttu kirjaprofeetaksi. Kirjoita, mitä näet. On huomattava tämäkin, että on niitä, joilla antaa sanaa, he saarnaavat sen, mutta Johanneksella sanotaan nimenomaan, että kirjoita. Koska sitten se, mitä hän on kirjoittanut, se luetaan sitten seurakuntien Jumalan palveluksessa. Hän on kirjoittava profeetta toisin kuin monet vanhan testamentin profeetat, jotka saarnasivat. Ja joiden saarnat oppilaat tai kirjoilijat kirjoittivat talteen. Niin kuin Jeremiallakin oli Baruk, joka koko ajan kirjoitti. Hänen saarnansa muisti. Tuohon aikaan papyruskäärö, tämmöinen rulla, alkoi vaihtua jo koodeksiksi, eli tämmöiseksi sidotuksi kirjaksi. Toisella vuosisadalla, vaikka papyrus oli halpa aine, se halvempi kuin pergamentti, joka tuli käyttöön, joka oli hurjan kallis, joka tehtiin Pergamossa siinä aivan lähellä. 7 kultaista jalkalamppua muistuttavat ilmestysmajan ja temppelin 7-haaraista menorasta. Johanneksen näyssä lampun jalka on seurakunta, joiden keskellä Jeesus Kristus Danielin kirjan ihmisen poikana. Ei vain ihmisen kaltaisena, niin kuin tämä uusi kirkkoraamattu kääntää ihmisen kaltainen, vaan nimenomaan hän on se taivaallinen ihmisen poika, ihan niin kuin evankeliumikirjoissakin on. Ja tämä ihmisen poika on Bar Enash, ja se on huomattava siinä mielessä tämmöinen pieni vivahde, joka vahvistaa tätä sanomani tulkinta, poika on myöskin Ben Adam. Mutta silloin se tarkoittaa ihmistä yleisesti. Mutta Bar Enash tarkoittaa persoonaa. Se on joku, ei lajinimi. Kristus esiintyy, tämä kuvaus Kristuksesta. Lampun jalkan keskellä ihmisen pojan muotoinen, pitkäliepeiseen viittaan puettu, rinnan kohdalta kultaisella vyöllä pyötetyn. Hän on puettu ylimmäisen papin pukuun, vähän vielä komeampaa kuin mikä oli Jerusalemin temppelissä. Tässä on tämä 7-haarainen kynttiläjalka. Ja siinä on sitten ennallistettu ylimmäisen papin virkapuku. Siinä on nämä 12 jalokiveä, joita hän kantaa Jumalan eteen. Ja nyt ihmisen pojalla on kultainen vyö. Huomaatte tämä mainio käärelakki. Sehän elää vielä tänäkin päivänä tuolla Lähi-idässä. Eli siis Egyptin kirkossa, koptilaisessa kirkossa. Se on vaan musta, joka heillä on. Ja sitten vielä tämmöinen kuva. Se on keisari Tiiduksen riemukaaresta. Siinä kuvataan, miten Jerusalemin temppelin hävityksen jälkeen nämä temppelikalut viedään ryöstösaaliina Roomaan ja sitten ne katosivat. Siinä on se seitsijalkainen temppelin aito menora siellä roomalaisten sotilaiden keskellä. Lähtö tuli. Kuten aikaisemmin ollut puhe, temppeli Uudessa testamentissa on Jerusalemin temppelin historiallisia viittauksia lukuun ottamatta aina Kristuksen ruumis, eli kirkko tai seurakunta. Keisari Tiitus vei tuhotun temppelin arvoisille Roomaan, sen jälkeen ainoa menora Herran edessä on ollut kristillinen seurakunta, siis tämä lampunjalka. Että kun se historiallinen menora lakkasi valaisemmasti Jerusalemin temppeliä vuonna 70, niin sen jälkeen me voimme sanoa, että kristillinen seurakunta on se ainoa lampunjalka, joka palaa Herran edessä, kuten Johannes näki kutsumusnäössä. Ja Kristus seurakuntansa keskellä hän pitää lupauksensa. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tämä lause sanoo paljon enemmän kuin me yleensä tulemme ajatelleeksi. Se on Lutherilla ollut tavattoman tärkeä juuri tämä lause, koska se puhuu kirkon jatkuvuudesta. Ja kun Auvo tässä puhui, mikä oli se ennalleen asettaminen. Me emme puhu seurakunnan ennalleen asettamisesta, koska sen parhaat ajatkin ovat olleet ihan kaameita alkuaikana. Vaan kirkon elämä on jatkuvuus ja se jatkuvuus on Kristuksessa. Minä olen, hän on meidän keskellämme, meidän kanssamme, meidän tykönämme. Ja hänessä on meidän jatkuvuutemme. Eikä joku tila, jolla on ulkonaiset tuntomerkit pelkästään. Ja meidän pitäisi koittaa palata. Ja sen tähden on tärkeä tämä havainto. Niin kuin Lutherkin, hän ei paljon viljellyt sanaa reformaatio. Koska se käsitettiin sinä aikana samaa tyyliin kuin renessanssi. Eli antiikin kultainen aika syntyy uudestaan renessanssi. Rinascita. Se syntyy uudelleen meidän keskellämme. Luther sanoi, että kirkolla ei ollut koskaan ollut kultaista aikaa. Se on työ ja tuska vaan. Sen tähden meidän ei pidä haikailla tästä mitään kirkkoromanttista tämmöistä kultaista aikaa, vaan katsoa Kristuksen. Hänessä me olemme ja hän on koko kristillisen kirkon jatkuvuus myöskin aina loppuun asti. Siinä on toinen kuva, se on Albert Dürerin kuva siitä, mitä Johannes näki. Tutkitaan sitä hiukan. Siellä on ne 7 tähteä ja siinä on ne 7 lampun jalkaa. Tässä on kuvattu kynttiläjalkana. Jerusalemin temppelissä oli lamppuja. Euroopassa ne muuttuvat kynttiläiksi. Ja siinä on Johannes. Siellä on Kristus. Näette, piekka lähtee suusta. Hänellä on kirja kädessänsä. Tämä 7 tähteä. Ne saattaisivat olla seulasetkin, mutta todennäköisesti on enemmän se otavas. Eli 7 tähteä Kristuksen valtikkana tuolla pohjoisen taivaan korkeuksessa. Eli 7 lampun jalkaa ovat 7 seurakuntaa. Sehän vahvistetaan meille jakeessa 20, kun siellä sanotaan, että niin 7 tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, niin 7 kultaisen lampun jalan salaisuus on tämä. Ne 7 tähteä ovat niiden 7 seurakunnan enkelit ja ne 7 lampun jalka ovat ne 7 seurakuntaa. Meidän kysyttää, mitkä ne 7 tähteä ovat sitten ihmisen pojan kädessä. Raamatussa enkeleitä on taivaassa ja maan päällä. Enkelihän on siis sekä hebreassa että kreikassa, se on Jumalan lähettämä, Jumalan palvelija. Enkelit siis toimittavat Jumalan asioita maan päällä. He ovat lähetetyt joko taivaasta, niin osallistuvat myös ne ihmiset, jotka Jumala erityisesti lähettää jonkin palvelustehtävänsä. Hekin ovat Herran enkeleitä. Esimerkiksi tämä, että harrastakaa vieraanvaraisuutta. Monet ovat tietämättä saaneet pitää enkeleitä vieraanansa. Jumala on lähettänyt jonkun enkelinen aivan johonkin erityisen tehtävän. Ja silloin kun hänet vastaanotetaan vieraanvaraisesti, niin kuin Abraham vastaanottaa ne 3 enkeliä, eli itse pyhän kolminaisuuden hän vastaanottaa tykönsä ja osoittaa vieraanvaraisuutta. Siinä on esikuva meille kaikille, että olkaa aina valmiit ottamaan Herran enkelit vastaan, tuli ne taivaasta tai tuli ne maan päältä Herran lähettäminen. Niin he myöskin tuovat suuren siunauksen jokaiselle, joka ottaa heidät vieraanvaraisesti vastaan. Ja vanhassa testamentissa Jumalan sana opettavat papit ovat Herran enkeleitä. Eli se on käännetty 38 raamatun käännöksessä ja 92 raamatun käännöksessä. Ne ovat sanansaattajia, mutta siinä angelos, siinä on tämmöinen ihmeellinen, halutaan karttaa näitä tämmöistä konkretiaa, joka liittyy tähän asiaan. Eli se, mikä vanhassa kirkkoraamatussa, että ovat Herran Sebaotin enkeleitä. Eli heillä on aivan erityinen tehtävä Herralta Sebaotilta ihmisille, ihmisiä varten. Tämä ero, mikä on lampun jalkoilla tähdillä. Tähtien takana myöskin tämä Danielin kirjan kohta, että vanhuskaat loistavat kuin tähdet taivaalla. Toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessaan. Ja ne, jotka monta vanhuskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Eli tähdet ovat ihmisiä Kristuksen kädessä. Näin myös Luther ja kristikunnan opettajien enemmistö. Jotkut ovat ajatelleet näin, että ne ovat jotain seurakuntasieloa, esimerkiksi Aimo T. Nikolaisen selityksessä. Hän kopioi sen japanilaiselta Akira Satakelta, että on tämmöinen seurakunnalla oma sielu. Se on ihan tämmöistä uskonnon historiallista spekulaatiota. Ja nyt lainaus Bibliasta. Enkeli pitää tässä lähin muissakin kuvissa ja näyssä ymmärtämään piispat ja opettajat kristikunnassa. Muutamat hyvät, niin kuin pyhät isät ja piispat. Muutamat pahat, niin kuin väärät opettajat ja piispat. Nimiä ei mainita. Taivaan enkeleitä ei myöskään voi uhata viran tai seurakunnan menetyksellä, kuten tapahtuu tässä 7. lähetyskirjassa. Eli siis kyllä kysymyksessä ovat ihmiset. Kristus saarnaa evankeliumin ihmisenkeleiden viran välityksellä. Johannes oli taivaan enkeli vähänaasian kristityillä, ilmoittaessa vähänaasian kristityillä meille Jumalan salaisuuksia. Siis Jumala on lähettävä ilmoittamaan salaisuuksiansa, avaamaan sanansa salaisuuden. Siinä virassa ollaan Jumalan enkeleitä. Olin vasta hiljattain tullut Kodisioille ja palvelin Laitilaa ja Kodisjokea 72-74. Olin saanut kutsun seuroihin, että talon isäntä oli siinä kokonaan ollut odottamassa, ja kun kävelin kohti, niin hän tuli hyvin vakavan ja liikuttuneen näköiseksi ja tuli tervehtimään kaksinkäsin. Ole tervetullut kattoni alle, sinä Herran Sebaotin enkeli. Kun näin otetaan vastaan, niin silloin tietää, että ei voi jorista joutavia, vaan pitää olla myöskin Herran Sebaotin enkeli ja ilmoittaa Jumalan salaisuuksia. Hän oli tämä vanha luterilainen oppi virasta. Suun kaksiseräinen miekka. Se mainitaan Jumalan sanan elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin joku kaksiteräinen miekka. Ja kun Herra kutsui palvelijansa, eli Kristuksen, Jesaja 49, hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi. Tämä kaksiteräinen miekka on siis miekka, joka ei ole niin kuin sapeli, että sen vaan toinen puoli on terävä. Vaan se on semmoinen, että molempiin suuntiin se haavoittaa ja surmaa. Jumala toteuttaa armonsa ja tuomionsa sanansa mukaan ja sanalla. Siksi se verrataan miekkaan. Sitten tämä kirkkaus, joka paistaa. Voimme muistuttaa mieleemme Deboran, naisprofeetta Deboran uuden virren tuomarien kirjasta. Mutta ne, jotka häntä rakastavat, ovat niin kuin aurinko, kun se nousee voimassansa, kun oli Siisera lyöty. Syntisen silmät eivät kestä Jumalan kirkkautta, ja pyhätkin sitä kestävät vaivoin. Omin voimin pyhätkään eivät nouse pyhyyden edessä, niin kuin Johannes, joka kaatui kuin kuolleena maalla. Hän ei omin voimin siitä noussut. Siihenkin sopii tämä Lutherin selitys 3. uskon kappaleeseen. Minä uskon, etten minä voi omasta järjestäni enkä omasta voimastani uskoa Jeesuksen Kristuksen minun Herran, enkä tulla hänen tykönsä. Vaan pyhä henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillansa, pyhittänyt ja varjellut minut ainoassa oikeassa uskossa. Myöskään me emme omin voimin nouse lankeemuksista meidän elämässämme, jotka kaatavat meidän hengelliseen kuolemaan. Vaan me tarvitsemme, että tämä sama taivaallinen ihmisen poika, hän nostaa meidät ylös. Että vaikka kuinka koettaisimme kuntokoulua käydä, niin hengelliset asiat ovat sellaisia, että ihmisen sielun ja ruumiin kyvyn niistä ei tule mitään. Ja kaikki alkaa anteeksi antamuksesta. Omin voimin pyhätkään eivät nouse pyhyyden edessä. Kristus nostaa hänet kätensä kosketukselle. Ajatelkaa, että tämä Johannes oli tavannut, ja hän oli seurannut Jeesusta. Kätensä kosketuksella, joka vuosikymmeniä sitten oli jo tullut hänelle tutuksi. Mikä hetki. Voi mennä aivoani. Ja tämä ihana terveys, älä pelkää. Mutta joskus kun ihmiset ovat tilittäneet omista tuntemuksistansa ja myöskin siitä, että voinko iloita pelastusvarmuudestani. Ja eräskin sanoi näin, että minulla on sellainen olo, että kun mä vaan taivaaseen pääsisin, niin mä jossain nurkassa olisin oikein mielelläni vaan. Nauttisin toisten autoudesta ja omastakin, mutta että sellainen olo vaan, että emme niin kauhean tervetullut sinne ole, mutta että oli kuitenkin ihana päässä sinne ja saa siellä seurata, miten toisella on hauskaa. Tämä on tämmöinen ihmisen luonnollinen ajatus. Jeesus aina tervehtii hänen pelkääväisiänsä ja kauhistuneita ja heikkoja toisin. Älä pelkää. Ja tämäkin oli Johannekselle tuttu menettely ja tuttu puhuttelu. Tämä sama Jeesus aikanansa paransi sairaita ja tervehti peljästyneitä opetuslapsiansa. Älkää peljätkö. Muistatte siellä Genesaretin järvelläkin lopuksi. Ne osoittivat Johannekselle, että kirkkauden Kristus on sama hänen tuntemansa historiallinen Jeesus. Minä elän aina ja iankaikkisesti. Mä toistuvat kaksi kertaa. Raamatussa on vain yksi ainoa kaiken elämän lähde, ja tämä elämän lähde on Jumala. Näillä sanoilla Kristus vahvistaa itsensä totisena oikeana Jumalana, kun hän sanoo, minä elän, ja elän aina ja iankaikkisesti. Hän on elämän lähde. Johanneksen evankeliumista, kun Jeesus puhui elämän veden lähteessä siikkarin kaivolta, ja alkaen Kanaan häistä ensin siikkarin kaivolla, ja sitten vielä Jerusalemin rehtimaan juhla. Kuolleeksi kaatuneen Johanneksen nosti kuoleman kokonaansa maistanut kuoleman voittaja. Kuoleman kokonaan maistanut kuoleman voittaja. Nyt hän sanoo, minulla on kuoleman ja helvetin avaimet. Suomalaisen perinteessä on tullut tämmöinen hyvin sievistelevä ja kaunisteleva tuonela helvetin sijasta. Silloin helposti meidän suomalaiset ajatukset lähtevät harhapoluille. Tuonen lehto, öinen lehto. Siellä on hieno hietakehto, sinnepä lapseni laula. Siellä on lapsen lystiolla, tuonen herran vainiolla. Kaitsella tuonelan karjaa ja sitten tuonen impi laulaa ihanasti ja niin edelleen. Tämän valoisan hämärän kesäyön ihmeellinen maailma. Ja mitään tekemistä, se mistä Raamattu puhuu ja sen tähden, että sana helvetti. Niin kuin se useimmissa kielissä on, esimerkiksi uskon tunnustuksessa, niin puhutaan descended into hell. Sanotaan, tai Saksassa sanoo, Kristuksen astuminen helvettiin, Höllenfahrt. Kuolemalta puuttuu kaikki tämmöinen, voisi sanoa, hautaustoimistojen rekvisiitta. Tämmöinen arvokas, tyyni, hienostunut ja putsattu. Kuolema on murhanhimoinen rosvo ja sen valtapiiri tuonela helvetti on linnoitusvankila, jonka kaltaisessa Johannes Kastajakin menetti päänsä makairuksen linnassa. Jordanin puolella. Ja nyt on tärkeää huomata, että Kristus ei astunut alas kärsimään helvetissä. Hän oli ristillä kärsinyt, uhri karitsana, vaan hän astui alas julistamaan voittonsa, särkemään helvetin ja vapauttamaan sen vangit. Avaimensa vallan Kristus on antanut seurakunnallensa, minulla on kuoleman ja helvetin avaimet, vallan sitoa ja antaa anteeksi. Ja siitä syystä helvetti ei voi voittaa hänen kirkkoonsa. Sinä olet Pietari tälle kalliolle, minä rakennan seurakuntani. Minä annan sinulle taivaisten valtakunnan avaimet. Kuunnelkaamme hetken aikaa yksimielisyyden ohjetta vuodelta 1577. Tässä on tämä lyhyempi versio. Kristuksen laskeutuminen helvettiin. Eivät ainoastaan muutamat meikäläiset, vaan jo vanhat kristilliset kirkon opettajat ovat eri tavoin selittäneet sitä uskon kohtaa, jonka mukaan Kristus astui alas helvettiin. Niinpä me tässäkin kysymyksessä jäämme pitämään kiinni yksinkertaisesta kristillisestä uskostamme, Minä uskon Herraan, Kristuksen Jumalan poikaan, joka on kuollut, haudattu ja astunut helvettiin. Noudatamme näin tohtori Lutherin neuvoa, jonka hän meille antaa siinä Kristuksen helvettiin astumista käsittelevässä saarnassa, jonka vuonna 1533 piti jo Torgan linnassa. Tunnustus erottaa Kristuksen hautaamisen ja helvettiin astumisen eri uskon kohdiksi. Siinä lausumme julki yksinkertaisen uskomme, jonka mukaan Kristuksen koko persona, Jumala ja ihminen, on hautauksen jälkeen astunut alas helvettiin, voittanut perkeleen, kukistanut helvetin vallan ja riistänyt perkeleeltä hänen mahtinsa. Me emme saa rasittaa itsemme yrittämällä syvällisesti ja terävästi pohtien saada selville, kuinka se oikein tapahtui. Sillä tämä uskonkohta ei ole järjen ja viiden aistin tajuttavissa. Yhtä huonostihan me ymmärrämme edellistä uskonkohtaa, sitä kuinka Kristus istuutui Jumalan kaikkivaltion voiman ja majesteetin oikealle puolelle. Meidän on määrä vain uskoa ja pitää kiinni sanasta. Niin säilytämme asian ytimen ja sen lohdun, että helvetti ja perkele eivät saa vangikseen, eivätkä pysty vahingoittamaan meitä, eivätkä ketään Kristuksen uskoa. Usein meiltä vilahtaa tämä ohitse ilman, että me pysähdymme ajattelemaan, mutta Kristus sanoo tässä ilmestyskirjan kohdassa todella, että hänellä on avaimet. Eli hän on helvetin voittaja. Tulee mieleen tällä kohtaa se vasemmistolaisen kirjailijan Olavi Paavolaisen sana, kun hän vieraili kolmannessa valtakunnassa 30-luvulla kansallisosioisten puoluekokouksissa. Ja sitten kun hän oli Lyypekissä ja kun hän lukee siellä päivän lehtiä, hän meni Marian kirkkoon, siellä joku soitteli urkuja ja kauniissa punatielisessä kirkossa ja hän lukee päivän lehtiä, mitä tapahtuu Neuvostoliitossa, tappakaa kaikki papit ja mitä tapahtuu Saksassa, tulevaisuus on toisen näköinen. Ja hän kuuntelee Bachin musiikkia siellä urkuparvelta ja miettii, että kuule Pietari, että vieläkö se sinun kalliosi kestää. Me voimme sanoa tänä päivänä, että kyllä se kesti. Ei ole kolmatta valtakuntaa eikä Neuvostoliittoa, mutta Pietarin kallio kesti. Winston Churchill ilmaisi asian vähän eri tavalla, vähän toisessa yhteydessä, kun tämä lentoaseen taistelu oli päättynyt englantilaisten voittoon. Niin hän jotenkin näin sitten puhui mahtipontisesti parlamentissa, että muutama kuukausi sitten herra Hitler vannoi, että minä väännän Englannilta niskat nurin niin kuin kanan pojalta. Chicken, englanniksi. Sitten hän sanoi englanniksi. But I say, mutta minä sanon, what a chicken, what a neck. Minkälainen kananpoika ja minkälaiset niskat. Ensi kertaa, kun näin tämän Hans Holbeinin maailman kuvan Jeesuksen hautaamisesta, niin ihan teki mieli purskahtaa itkuun, jos vaan miehet itkisivät, mutta kun ei tee sitä. Se oli jotenkin niin puhuttelevan. Kaikessa realismissaan siinä on Jeesus haudassa, kun hän voittaa perkeleen ja helvetin valtaa. Meidän edessämme annettuja vuodettu. Tässä sinä aikana tapahtuu ihmeellisiä asioita. Tämä on keskiaikainen kuva. Kristus on siinä, niin kuin näette. Hän avaa helvetin kidan ja sieltä vangitut sielut ryntäävät vapauteen. Ja siinä perkele huutaa vielä, että ulos, ulos. Siinä on toinen kuva. Kristus murtaa kuoleman tämmöisen vankilalinnan portin. Hän murtaa sen sauvallaan ja niin sielut rientävät sieltä vapauteen. Kun äsken sanottiin, että meidän järkemme ei käsitä tätä, niin tässä saarnassa, kun Luther puhuu Kristuksen astumista helvettiin, hän sanoi, että me näemme, miten tärkeä on kirkkotaide. Sitä todellisuutta me emme voi järjen käsittää, mutta siitä piirretään kuva ja se kuva kertoo meille semmoista, mikä menee yli meidän sanojemme ja meidän käsityskykymme. Ja sen tähden siis tämä raamatullinen kirkkotaide on niin tavattoman tärkeä. Luterilaiset eivät menneet siihen vallankumousliikkeeseen, joka hävitti kaiken kirkkotaiteen kirkoista, eli ikonoklasmi, vaan luterilaisessa kirkossa säilytettiin maalaukset. Ja niin, Johannes saa tämän tehtävän. Mitä olet nähnyt? Mikä nyt on? Mitä tämän jälkeen on tapahtuva? Eli mitä olet nähnyt on tämä Johanneksen kutsumusnäky. mikä nyt on. Siihen kuuluvat luku 4 ja 5, tämä taivaallinen Jumalan palvelus. Ja sitten lähetyskirjeet vähän asian 7 seurakunnalle. Mitä heidän rauhansa kuului, mikälainen aika oli. Ja sitten mitä tämän jälkeen on tapahtunut, eli näyt ilmestyskirjan 6 luvun alusta alkaen. Siinä ne ovat. Tuli iso ransuuna taas asiaa, mutta otan vastaan kysymyksiä ja vastaan, jos pystyy. Ole hyvä.
Ja sitten kun loppuun tulee, että älä muuta mitään, että ottaa pois ehkä lisää, niin hän ei voinut antaa sitä korjattavaksi. Hän kiireessään kirjoitti sitä ja niin edelleen.
Mm-hmm.
Tämä tämmöinenkin selitys on annettu.
Ihan mahdollinen. Että me aina haluaisimme aina parannella. Mutta jos jotain pitää semmoisena antaa, niin sitten ei parane parannella. Muita kysymyksiä?
Sulla oli kuva tuolla siitä Johanneksen haudasta.
Joo.
Sanoit, että se on edelleen nähtävänä siellä Turkissa.
Joo.
Siellä on kuitenkin toiset isännät tällä hetkellä. Hyväksyykö he ilmestyskirjan ja sen opin, koska he on säilyttäneet sen haudan?
Ei, mutta siis islamissa on semmoisen suhtautumisen eri asteita, ja esimerkiksi turkkilainen islam ei ole sama kuin Saudi-Arabissa nämä salafistit ja muut, vaan turkkilaisessa islamissa niin on neitsyt Maria, ja tämä perinne on myöskin koetettu integroida islamin sisäpuolelle. Mutta että ei Raamatun kirjoihin kajoa, mutta että tämä perinne elää voimakkaasti siellä, ja sen tähden ei niitä ole hävitetty. Ja tosiaan Johannesta voidaan kunnioittaa jonkinlaisena profeettana, Jeesusta kunnioitetaan profeettana ja Mariaa profeetan äitinä. Ja nimenomaan se oli Efeson seudulla, missä Maria on vaikuttanut Johanneksen kanssa, niin tämä Maria perintö elää voimakkaana. Siellä on tämmöisiä, että semmoisia valkoisia nauhoja sidotaan pensaisiin tai esimerkiksi Marian talon muuriin. Se on kuva, jossa ihan valkoinen, niin kuin lumesta valkoinen. Ja sidotaan, se on niin kuin semmoinen votiivinauha, eli rukoillaan ja uskotaan, että kun nyt tämä on sidottu näin pyhään paikkaan, tämmöinen nauha, niin myöskin minun rukoukseni kuullaan, että se on melkein kuin tuo pyhäinmaan uhrikirkko. Tämä on samanlainen tämmöinen votiili.
Mutta eivät ne kaikkea ota täydestä, kun mä kerran olin Turkissa lapsen vahtina tyttären perheen mukana, niin minä kysyin niiltä oppaita sitten moneen kertaan, että voiko päästä niihin ilmestyskirjan seurakuntiin ja kysyä, että mitä?
Joo, mutta se on toisaalta se on niin iso bisnes tänä päivänä, siis matkan pyörittäminen, että oikeastaan ne myyvät näitä 7 seurakuntaa. Efeson rauniothan on todella valtavat. Työtiirassa on kovin vähän näyttävää. Se on tämmöinen turkkilainen pikku kaupunki ja sen keskellä on tämmöinen tontti kaivettu raunion pohja. Että se lähes ei ole sen matkan arvoa, että siellä käy. Mutta että valtava liiketoiminta pyörii näin 7 seurakunnan ympärillä.
Ne oppaat eivät sattuneet tietämään.
Joo. Sitten me päätämme tilaisuuden. Sinne toimme sen. Viimeksi me veisimme yhden englantilaisen virren. Nyt me veisimme yhden toisen englantilaisen virren, joka sopii tähän. Koska tässä hyvin voimakkaasti tuli tämä kirkon asema maailmassa, josta Kristus ihmisen poika pitää huolen ja on sen keskellä ja mukana sen kaikissa taisteluissa.